Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας αρχήμου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κάνουμε με τη σειρά τα Ευαγγέλια και είμαστε στο σημείο εκείνο που οι μαθητές λέγανε ποιος είναι μεγαλύτερος. Ο Κύριος τους έστησε ένα παιδάκι ανάμεσά τους και είπε, αν δεν γίνετε σαν το παιδί δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και είπε, όποιος εμποδίσει ένα τέτοιο παιδάκι, αυτός θα είναι ένοχος. Και εκεί ο Ιωάννης ελέγχθηκε μέσα του και λέει, Κύριε, είδαμε κάποιον ο οποίος εκβάλλει δαιμόνια και εμείς τον εμποδίσαμε. Και ο Κύριος του λέει να μην τον εμποδίζετε. Κανείς δεν είναι που θα εκβάλει δαιμόνια στο όνομά μου και μετά θα με κακολογήσει. Και τους είπε, βέβαια καλό το άλλας, αλλά εάν το άλλας διαφθαρεί, με τι θα το θέλετε αρτήσει αυτό? Και λέει να έχουμε άλλας, γιατί πας της με πυρ θέλει ελαττιστεί και πας στα θυσία με άλλας θέλει ελαττιστεί. Τώρα συνέχισε, είναι στην ίδια ημέρα ακόμα και πάνω σε αυτό είπε ο Κύριός μας και μια άλλη διδασκαλία την οποία θα τη δούμε εδώ στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 15. Είναι σελίδα 865 κατά Ματθαίο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και διαβάζω το εδάφιο 15. Εάν δε αμαρτήσει σε ο αδελφός σου, είπαγε και έλεξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο. Εάν σου ακούσει, εκέρδισας τον αδελφό σου. Εάν όμως δεν ακούσει, παρέλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, δια να βεβαιωθεί πας λόγος επιστώματος δύο μαρτύρων ή τριών. Και αν παρακούσει αυτόν, είπε τούτο προς την εκκλησία. Αλλά εάν και της εκκλησίας παρακούσει, ας είναι εισέ ως ο εθνικός και ο τελώνης. Αληθώς σας λέγω, όσαν δέσετε επί της γης, θέλους είστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσαν λύσετε επί της γης, θέλους είστε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάλι σας λέγω, εάν, ότι αν δύο από σας συμφωνήσωση επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου θέλουν κάνει αίτηση, θέλει γίνει εις αυτούς παρά το Πατρός μου του εν της ουρανής. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, είμαι κι εγώ εν το μέσο αυτών. Τότε προσελθών προς αυτόν ο Πέτρος είπε, Κύριε, πως άκης αν αμαρτήσει σε με ο αδερφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν έως επτάκης. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, δε συλλέγω έως επτάκης, αλέως εβδομικοντάκης επτά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ αδερφοί μου μας λέει, εάν αμαρτήσεις σε σένα, δηλαδή κάνει κάποια αμαρτία, μπορεί να είναι κάποια αδικία. Πήρε παραδείγματος χάρη το χωράφι σου. Έκανε, σε κατηγόρησε ότι είσαι κλέφτης ενώ εσύ δεν είσαι κλέφτης. Είναι ψεύδος αυτό και αμαρτία, έτσι δεν είναι? Λες, αδερφέ, εγώ δεν είμαι έτσι που λες. Όταν γίνει αυτό, δεν χρειάζεται να το ψιθυρίζομαι πίσω από τους άλλους. Και πρέπει όλοι οι αδερφοί να πάρουμε θάρρος και να έχουμε παρησία όταν έχουμε ένα πρόβλημα, να μην το ψιθυρίζουμε πίσω, αλλά να το λέμε ευθέως, καθαρά. Ότι, αδερφέ, αυτό που μου έκανες δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό, δεν είναι αληθινό. Όταν λοιπόν αμαρτήσει, θα τον ελέξεις μεταξύ σου και αυτού μόνο. Γιατί είναι προσωπικό το θέμα. Προσέξτε, είναι άλλο πράγμα εάν κάνει μία αμαρτία στην εκκλησία ή κάνει μία αμαρτία, είναι σε μια μόνιμη αμαρτία και αυτός συμποσιάζει μαζί μας, τρώει μαζί μας και δεν τρέχει τίποτα. Εκεί πέρα λέει η Γραφή, τους αμαρτάνοντας έλεγε ενώπιο πάντων για να έχω συφόβο και λυπή. Δεν είναι η ίδια περίπτωση. Εδώ είναι μία αμαρτία που έχει γίνει μεταξύ ενός αδερφού και ενός άλλου αδερφού. Δεν χρειάζεται να πάει στα δικαστήρια, δεν χρειάζεται να προσπαθήσει αμέσως να εκθέσει τον αδερφό που έκανε την αμαρτία αυτή. Δεν χρειάζεται αυτό. Γίνεται η συζήτηση προσωπική, είναι προσωπικό το θέμα αυτό. Μεταξύ σου και αυτού μόνο. Το καταλάβαμε αυτό. Και εάν σου ακούσει, κέρδισες τον αδερφό σου. Γιατί εάν τον αφήσεις και μένεις σε αυτή την αμαρτία, σε αυτή την αδικία, ή εμείς πίσω λέμε ο αδερφός αυτός είναι άδικος, με έκλεψε, μου έκανε αυτό, και δεν πιάνεις να του το πεις του ίδιου, μήπως και διορθωθεί. Δεν είναι καλό. Είναι καλό, αδερφοί, να έχουμε καθαρότητα μέσα στην καρδιά μας και να έχουμε θάρρος. Πολλές φορές ντρεπόμαστε να πάω να το πω, πιο καλά να του το πεις παρά να το έχεις μέσα σου και να στεναχωριέσαι και να αμαρτάνεις. Τι είναι πιο καλό? Είναι πιο καλό να το πεις ευθέως, αδερφέ, με αδίκησες. Αδερφέ, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Με κατηγόρησες άδικα. Με έκλεψες. Τέλος πάντων, κάτι μου έκανες. Δεν είναι. Εάν τώρα τον άνθρωπο αυτό τον πείσεις, κέρδισες τον αδερφό σου. Εάν δηλαδή ο αδερφός σου σε ακούσει και λέει ναι αδερφέ, έκανα λάθος, συγχώρεσέ με, τον κέρδισες τον αδερφό σου. Να ξέρετε ότι ο άνθρωπος που κερδίζει ένα άνθρωπο έχει πολύ μεγάλη αξία μπροστά στο Θεό. Αυτό να το ξέρετε. Αυτό θα μας το πει και ο Ιάκωβος. Να το βρω, είναι στο τελευταίο κεφάλαιο του Ιακώβου. Να σας το διαβάσω από μέσα να δείτε πώς το λέει. Είναι στο 5ο κεφάλαιο, επιστολή Ιακώβου, και διαβάζω από το 19 εδάφιο. Αδελφοί, εάν της μεταξύ σας αποπλανηθεί από της αληθείας και επιστρέψει της αυτόν, ας εξεύρει ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών από της πλάνης της οδού αυτού θέλει σώσει ψυχή εκ θανάτου και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Αν δηλαδή κερδίσω με έναν άνθρωπο που είναι σε αδικία, είναι σε παράβαση, είναι σε αμαρτία, κερδίζω με έναν άνθρωπο από το θάνατο, για τον επιστρέφομαι από την πλάνη του και σώζομαι μία ψυχή από το θάνατο. Πολύ σοβαρό. Και θα καλύψει και ένα πλήθος αμαρτιών, γιατί αυτός ο άνθρωπος αν δεν μετανοήσει, θα το ξανακάνει, θα το ξανακάνει, θα το πει και σε άλλο, θα το μεταφέρει ο άλλος στον άλλο και η αμαρτία θα πολλαπλασιαστεί. Παραδείγματος χάρη, θα μας πει στην προς Εβραίους επιστολή, εάν της έχει ρίζα να παρατηρείτε, λέει, μεταξύ σας, μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Δηλαδή ένας άνθρωπος έχει μια πικρία με έναν αδερφό, με μια αδερφή, είναι στεναχωρημένος. Αυτό που έχει μέσα στην καρδιά του δεν μπορεί να το κρατήσει. Το κρατάει για λίγο, το ξανακρατάει για λίγο. σε κάποιο σημείο που θα βρεθεί λίγο πιο αδύνατος, αρχίζει και το λέει. Ο αδερφός είναι έτσι, ο αδερφός είναι αλλιώς, ο αδερφός το λέει, το ξαναλέει. Και το ακούει ένας, το ακούει ο άλλος, το ακούει ο άλλος και παίρνει την πικρία που είχε εκείνος μες στην καρδιά του και μολύνονται πάρα πολύ μες στην εκκλησία. Γι' αυτό αδερφοί πρέπει να λύνουμε ταχύτατα τα θέματα που έχουμε με τους αδερφούς μας. Γιατί αν μείνει η πικρία μέσα στην καρδιά, δεν του το λέμε, δεν τη λύνουμε την υπόθεση, δεν τελειώνουμε αυτό το θέμα. Έχουμε διαφορά, πιστεύεις ότι σε αδίκησε ο άλλος. Αν δεν τη λύσουμε αυτή τη διαφορά, ό,τι και να κάνουμε, θα κάνουμε ζημιά παρακάτω και εμείς και ο άλλος αδερφός. Γι' αυτό πρέπει να μην αφήνουμε εκκρεμότητες που έχουμε μεταξύ μας. Έχεις κάτι με τον αδερφό, λέει εναντίον σου, πιάσου, αδερφέ, γιατί λες αυτό το πράγμα, είναι έτσι? Ή αν έχει δίκιο ο αδερφός, μετανόησε εσύ, γιατί μπορεί να έχει δίκιο. Εάν όμως έχει άδικο, γιατί λέει θα αμαρτήσεις εσένα, που σημαίνει ότι δεν έχει δίκιο, πρέπει να το πιάσεις και να του το πεις. Εδώ τώρα, επειδή δεν έχουμε το θάρρος να πιάσουμε τον αδερφό, ή ντρεπόμαστε, ή δεν ξέρουμε πώς να το πούμε, ή δεν ξέρω, για διάφορους λόγους δεν έχουμε, είμαστε άνθρωποι που φοβόμαστε να μιλήσουμε, να ξέρουμε ότι κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά. Πρέπει να νικήσουμε εκεί τους φόβους μας, πρέπει να νικήσουμε εκεί την συστολή που έχουμε και να μιλήσουμε με τον αδερφό, να μάθουμε να μιλάμε μπροστά, όχι πίσω. Να μάθουμε να μιλάμε. Αδερφέ, με στεναχώρησες με αυτό που έκανες. Εάν όμως δεν μπούμε στον ίδιο ότι με στεναχώρησες και το λέμε από πίσω, ο αδερφός είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αλλιώς, το μόνο που κάνουμε είναι ζημιά. Εάν όμως του πούμε ευθέως, αδερφέ, αυτό δεν είναι έτσι, θα σου πει ο αδερφός, εγώ αδερφέ έτσι το κατάλαβα. Λάθος το κατάλαβες. Μπορεί και αν το καταλάβει τώρα ο αδερφός, αν καταλάβει ότι έκανε λάθος, θα διορθωθεί και κερδίσαμε, προσέξτε το εδάφιο, εκέρδισες τον αδερφό σου. Κερδίσαμε μία ψυχή που αν μείνει στην αμαρτία, κινδυνεύει να χαθεί. Βλέπετε πόσο σπουδαίο είναι. Άρα πρέπει να βγάλουμε κάποιες συστολές που έχουμε μέσα μας και να το λέμε κατευθείαν αυτό που έχουμε στον αδερφό. Εάν τώρα το πεις του αδερφού, αδερφέ, το χωράφι αυτό, παραδείγματος χάρη, δεν είναι δικό σου, είναι δικό μου, ορίστε, έχω συμβόλαιο, έχω, όχι, δεν με νοιάζουν με τα συμβόλαια, εμένα μου το είχαν τάξει ή δεν ξέρω τι άλλο ή... και δεν δέχεται να στο δώσει, είναι άδικος. Σας παίρνω αυτό γιατί είχε συμβεί αυτό στον πατέρα μου. Είχε η μητέρα μου ένα κτήμα με συμβόλαιο κανονικό και κάποιοι άδικοι είχαν πάει εκεί και επειδή δεν μπορούσε να πάει ο παππούς εκεί για να το καλλιεργεί, τον έβαζε και είχε μέσα τα ζώα του και του είχε δώσει και 1000 δραχμές. Μετά όμως τι είπε, δικό μου είναι. Αλλά αυτό είναι, ήταν ολόκληρο κτήμα στην παραλία, ήταν, δικό μου είναι. Αυτό τώρα τι είναι, αδικία. Εκεί, αδερφοί, πολλές φορές πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να δίνουμε το δίκαιο. Λέει ο αδερφός, θα πάω να το διεκδικήσω στα δικαστήρια. Ο αδερφέ, δεν κάνει εμείς να πάμε στα δικαστήρια. Αλλά δεν λέει στον άλλο τον αδίκησε στον άνθρωπο. Το καταλάβατε εδώ αυτό, αδερφοί? Δεν λέει του άλλου ότι τον αδίκησες, αδερφέ, τον άνθρωπο. Του πήρε το χωράφι. Αλλά λέει στον αδερφό, αδερφέ, εσύ μην πας στο δικαστήριο. Καταλαβαίνετε? Αυτό είναι αδικία. Πράγματι δεν πρέπει να πηγαίνουμε στα δικαστήρια και πρέπει να λύνουμε τις διαφορές μας. Όχι όμως το όνομα του να μην πάει ο αδερφός στα δικαστήρια, τον αδικήσουμε εμείς. Εμείς δεν είμαστε οι χριστιανοί, είναι δίκαιοι άνθρωποι. Εδώ λοιπόν ο άλλος δεν το δέχεται. Θα καλέσεις δύο μάρτυρες, θα καλέσεις δύο αδερφούς. Δύο μάρτυρες ή τρεις και θα το ξαναπείς. Αδερφέ, έχω συμβόλαιο. Αδερφέ, είναι δικό μου αυτό το κτήμα. Αδελφέ, δεν είναι έτσι που τα λες. Είναι, το κάνεις με πονηριά για να φας το κτήμα. Το λέει σε δύο αδερφούς, μπροστά μάρτυρες, και αυτός δεν ακούει. Όχι, δικό μου είναι, γιατί έδωσα 1000 δραχμές για το χορτάρι. Ούτε το χορτάρι δεν πλήρωσε. Μετά, αδερφοί μου αγαπητοί, τον άνθρωπο αυτόν τον παίρνουμε και τον πάμε στην εκκλησία. Δεν ακούει ούτε τους δύο αδερφούς. Του λένε οι δύο αδερφοί, αδερφέ, ο αδερφός έχει δίκιο, πρέπει να του δώσει το κτήμα του. Όχι, δεν το δίνω, εγώ έχω δίκιο. Μετά καλούμε δύο αδερφούς, μετά το λέμε στην εκκλησία, ότι ο αδερφός αυτός είναι άδικος. Κι αν και τις εκκλησίες παρακούσει, ας είναι εισέ ως ο τελώνης και εθνικός. Μετά το ανακοινώνουμε. Δεν πάμε δηλαδή από την πρώτη στιγμή να θεατρήσουμε τον αδερφό μας. Προσπαθούμε να το λύσουμε την υπόθεση χωρίς να γίνει γνωστή. Να μην χάσει ο αδερφός μας τη μαρτυρία του. Δεν πάμε κατευθείαν να το πούμε ενώπιον όλων για να τον προσβάλλουμε ή για να δείξουμε ότι εμείς έχουμε δίκιο. Δεν είναι καθαρό αυτό. Γιατί και εμείς πόσες αμαρτίες έχουμε κάνει και ο Κύριος δεν τις φανέρωσε. Έτσι δεν είναι? Δεν μας ελέγει σε εμάς ο Κύριος? Έτσι και εμείς πρέπει να σκεπτόμαστε για τους αδερφούς. Εάν όμως ο αδερφός συνεχίζει, παίρνουμε δύο μάρτυρες ή τρεις. Έτσι έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Πας λόγος θα βεβαιούται επί στόματος δύο μαρτύρων ή τριών. Πρέπει να υπάρχουν δύο μάρτυρες. Όχι ένας, δύο μάρτυρες να υπάρχουν. Και στη συνέχεια λέει, εάν σου παρακούσει και την εκκλησία, είναι όπως ο τελώνης και ο εθνικός. Τι πάει να πει ο τελώνης και ο εθνικός? Δηλαδή οι Ισραηλίτες δεν συντρώγανε με τους τελώνες και τους εθνικούς. Όταν λοιπόν το αναφέρομαι αυτό στην εκκλησία, αυτός ο αδερφός γίνεται αιτία να μην συντρώμε πλέον μαζί του. Δεν το καλούμε στο τραπέζι μας, δεν συναναστρεφόμαστε μαζί του, όπως κάνανε οι Ιουδαίοι με τους εθνικούς. Αυτή είναι η έννοια του. Θα είναι όσο τελώνης και ο εθνικός, στον τελώνη και στον εθνικό. Και θα δούμε, αδερφοί, ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι όλες οι ίδιες, αλλά θέλω να δούμε μερικές περιπτώσεις μέσα από τη Γραφή που δεν έπρεπε να συντρώμε μαζί. Γιατί γνωστοποιείται αυτό πλέον στην εκκλησία, ότι ο αδερφός αυτός έχει αυτή την αμαρτία. Αν θα πάμε στην 1η Κορινθίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, θα δούμε ποιους ανθρώπους δεν πρέπει να συναναστρεφόμαστε. Εκεί θα μας το εξηγήσει, θα το δούμε και σε άλλα σημεία βέβαια. Αν πάμε λοιπόν πρώτη Κορινθίους επιστολή, το ε είναι το πέμπτο κεφάλαιο. Αν κάποιος θέλει να το βρει, είναι η σελίδα 1010. Διαβάζω τώρα από το 9 εδάφιο. «Σας έγραψα εν τη επιστολή να μη συναναστρέφεστε με πόρνους και ουχή διόλου με τους πόρνους του κόσμου τούτου ή με τους πλεονέκτας ή άρπαγας ή ειδωλολάτρας, επειδή τότε πρέπει να εξέλθετε από του κόσμου. Αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναστρέφεστε εάν της αδερφός ονομαζόμενος είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άπαξ. Με τον τιούτο μηδέν να συντρώγεται. Διότι τι με μέλη να κρίνω και τους έξω, δεν κρίνετε εσείς τους έσω. Τους δε έξω Θεός θέλει κρίνει, όθεν εκβάλλετε των κακών εκ μέσου ημών». Τον άνθρωπο αυτό λοιπόν που πράττει κακός, τον ονομάζει κακόν. Πρέπει να τον εκβάλλουμε από ανάμεσά μας. Πώς τον εκβάλλουμε? Φέρνουμε εδώ πέρα δύο μπράβους και τον παίρνουμε σηκωτό και τον πετάμε έξω? Όχι. Η Γραφή έχει εδώ πέρα τον τρόπο που το κάνουμε αυτό. Βλέπετε. Και δεν λέει για αυτούς τους αμαρτωλούς που είναι στον κόσμο έξω. Τότε πρέπει να φύγουμε από τον κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι έξω στον κόσμο είναι έτσι. Εδώ ο Παύλος το ερμηνεύει. Γιατί από εδώ φαίνεται ότι είχε στείλει και άλλη επιστολή πριν. Δεν είναι αυτή η πρώτη Κορινθίους επιστολή, αυτή είναι η δεύτερη. Τους είχε στείλει και άλλη επιστολή φαίνεται και τους είχε πει, αλλά τους το διευκρινίζει τώρα σε αυτή την επιστολή. Και τους λέει, σας έγραψα εν τη επιστολή να μη συναμορφώνεστε εάν αδερφός, να μη συναστρέφεστε εάν αδερφός ονομαζόμενος. Είναι μέσα στην εκκλησία, θέλει να λέγεται αδερφός. Και αυτός ο αδερφός είναι πιο πάνω, βλέπετε, λέει πόρνος. Είναι πλεονέκτης, είναι άρπαγας. Φέραμε το παράδειγμα πριν, σου πήρε ένα πτήμα. Έτσι δεν είναι? Αυτό τώρα του άρπαξε τέλος πάντων του άλλου την περιουσία. Αυτός ο άνθρωπος τώρα μέσα στην εκκλησία δεν πρέπει να σημειωθεί μέσα στην εκκλησία, να το ξέρουν οι αδερφοί και να μην συντρώνε με αυτόν. Αυτός ο αδερφός κάνει απατεωνιές. Γιατί αυτή είναι ο άρπαγας, τι είναι? Έκανε απάτη, έτσι δεν είναι? Και το άρπαξε του άλλου το. Είναι πλεονέκτης. Προσέξτε, γιατί ο πλεονέκτης, αδερφοί, πολλές φορές δεν έχουμε καταλάβει τη σοβαρότητα της πλεονεξίας. Πλεονέκτης είναι αυτός που τα θέλει όλα. Έχει και θέλει και το άλλο. Ο Κύριος θα πει, προσέχετε της πλεονεξίας, γιατί αν της έχει περισσά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Αντί έρχεται ένας, ο αδερφός σου είναι, έχει πάει στη πόλη, έχει κάνει εκεί δύο πολυκατοικίες και παίρνει νίκη από διαμερίσματα, αλλά κληρονομεί από τον πατέρα του ένα μικρό χωραφάκι στο χωριό. Ο αδερφός του δεν έχει τίποτα άλλο και έρχεται τώρα κάτω και λέει στον αδερφό του, θα το μοιράσουμε το χωράφι, είναι κληρονομιά. Ο αδερφός δεν έχει τίποτα άλλο, είναι και στο χωριό, έχει λίγες κατσικούλες και ο άνθρωπος με αυτό, εκεί με αυτό το περιβολάκι μπορεί να ζει. Όχι, μου ανήκει το μισό, θα μου το δώσεις? Δεν σου ανήκει, αλλά. Γι' αυτό είπε, πες Κύριε, λέει, να μοιραστεί την περιουσία με μένα. Σου ανήκει, δεν σου λέει πως δεν σου ανήκει. αφού εσύ έχεις όμως, τι γυρεύεις και από τον άλλο. Άστο και το αδερφού εκεί πέρα που είναι στο χωριό του ανθρώπου να ζήσει. Το καταλάβατε, αδερφοί? Πολλές φορές εμείς το δίκαιο το διεκδικήσουμε, δε μου ανήκει, δεν σου ανήκει, αλλά μην τα θες όλα, αδερφέ. Σε έχει ευλογήσει εσένας, έχεις εσύ πολλά. Εάν της λέει έχει περισσά, εσένα σου περισσεύει αυτό. Ενώ στον αδερφό στο χωριό δεν του περισσεύει. Εάν της έχει περισσά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Την πλεονεξία, αδερφή, στην Καινή Διαθήκη γραφή. Η πλεονεξία σημαίνει ότι δεν μπαίνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μα θα μου πείτε, δεν είναι μέσα στα 17 έργα της Σαρκός. Όταν διαβάσουμε τα 17 έργα της Σαρκός, θα δείτε μέσα η ειδωλολατρία. Ξέρετε πώς το λέει αυτό η γραφή? Και την πλεονεξία ή της είναι η ειδωλολατρία. Γι' αυτό λέει εκεί στην Αλφα, που λέει τα έργα της Σαρκός, η προς Γαλάτας επιστολή, μας λέει ότι όσοι πράττουν αυτά είναι άξιοι θανάτου και τα όμοια τούτων. Στα όμοια τώρα τούτων δεν μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε εμείς στο κεφάλι μας. Κάπου αλλού μας λέει η γραφή κάτι που μοιάζει με την ειδωλολατρία. Γιατί μέσα στα έργα της Σαρκός είναι η ειδωλολατρία. Θα πει σε άλλο σημείο η γραφή και την πλεονεξία ή της είναι η ειδωλολατρία. Το καταλάβαμε, αγαπητοί μου? Δηλαδή ο πλεονέκτης κατά το είναι παρόμοιο με τον ειδωλολάτρη, αυτός που τα θέλει όλα. Όλα τα θέλει, έχει, περισσεύει, θέλει κι άλλο. Πλεονέκτης δεν είναι μόνο σε μεγάλα πράγματα. Του βέλες ένα πιάτο φαγητό και δεν έφτασε για να φάνε όλοι και λιγοστεύει στους άλλους. Και πάει αυτός και παίρνει και ένα δεύτερο από πίσω. Δεν είναι, άσε να φάει κι άλλος αφού έφαγες εσύ. Αυτό είναι σε μικρή μικρογραφία, αλλά αυτό γίνεται σε πολλούς τομείς της ζωής αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα θες όλα. Το θες και αυτό. Έχεις, και αυτό το θέλω. Εντάξει, η ζωή σου όμως δεν συνίσταται από τα υπάρχοντά σου. Και οι τατοί αυτά πράττοντες, βασιλεία Θεού, δεν θέλουν συγκληρονομήσει. Γι' αυτό βάζει μέσα εδώ τον πόρνο. Μέσα στον πόρνο είναι και ο μιχός, γιατί πολλοί θέλουν να πούνε ότι δεν λέει για το μιχό, λέει μόνο με το μιχό μπορώ να τρώω, με τον πόρνο δεν μπορώ. Η μιχία είναι και πορνεία ταυτόχρονα. Παραδείγματος χάρη, είχε πάρει τη γυναίκα του αδερφού του, εκεί στην Κορινθίους επιστολή, ένας. Και λέει ο Παύλος, τι αυτή πορνεία ουδέ μεταξύ των εθνών ονομάζεται. Η πορνεία είναι και μοιχεία. Δηλαδή η μοιχεία, συγγνώμη, είναι και πορνεία. Η πορνεία δεν είναι μοιχεία. Μοιχεία είναι ότι έχει σχέση με κάποιο παντρεμένο που έχει ξαναπαντρευτεί. Όταν λοιπόν λέει εδώ πέρα με τους πόρνους, ο μοιχός είναι χειρότερος, δεν είναι καλύτερος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εάν λοιπόν αδερφός ονομαζόμενος είναι πόρνος, είναι όπως διαβάσαμε εδώ πέρα, είναι πόρνος, είναι πλεονέκτης, είναι ειδωλολάτρης. Βλέπετε, την πλεονεξία τη βάζει κοντά στην ειδωλολατρία. Σε άλλο σημείο λέει είναι η πλεονεξία η ειδωλολατρία. Ή λίδωρος, αυτό κι αν είναι. Εδώ αδερφοί, πρέπει να μην κοροϊδεύουμε, λιδωρούμε έτσι, κοροϊδεύουμε τους αδερφούς. Αυτός είναι έτσι, αυτός. Όλο λέμε αστεία για να μειώσουμε τον αδερφό, την προσωπικότητά του. Αυτό αδερφοί είναι μπροστά στον Κύριο. Είναι πολύ, είναι αμαρτία. Η Εκκλησία και τα παιδιά του Κυρίου δεν είναι καφενείο. Αν τα πάτε στα καφενεία μέσα και έχει κάποιος ένα ελάττωμα, όλοι βγάζουν το ελάττωμα του πάνω και γελάνε. Σήμερα το λένε και bullying οι άνθρωποι. Έχουν μια και πιο σύγχρονη λέξη. Δεν μπορούμε να ηρωνευόμαστε, να κοροϊδεύουμε, να γελάμε με τον άλλο γιατί έχει κάποιο ελάττωμα. Να το λιδωρούμε. Δεν επιτρέπεται αυτό, αδερφοί. Ή λέει κάτι ο άνθρωπος και τον κοροϊδεύει. Α, τι είπε αυτός. Τον κοροϊδεύουμε. Όχι, αδερφοί. Ο χριστιανός είναι ένας άνθρωπος άγιος και μέσα από το στόμα του βγαίνουν άγιες λέξεις. Και σκέπτεται τον άνθρωπο σαν προσωπικότητα. Βλέπουμε το μικρό παιδάκι και λέει, του λέμε χαίρετε αδερφέ. Δεν το υποτιμάμε, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος λιδωρεί είναι αυτό που είπε ο Κυριός μας. Εάν της πει τον αδερφό αυτού μωρό, θα είναι ένοχος στη γένα. Αν τον πειρακά θα είναι ένοχος στο συνέδριο, κουρελί δηλαδή. Δεν φοράει ράκι, αυτό πάει να πειρακά. Αν όμως τον πει μωρό, δεν ξέρει αυτός και τον ηρωνεύεται και λιδωρεί και κοροϊδεύει. Μην το κάνουμε αυτό, αδερφοί, εύκολα. Με αυτό λέει δεν πρέπει να συντρώγουμε. Εάν είναι λίδωρος, εάν είναι άρπαγας, με τον τιούτο μηδέν να συντρώγεται. Βλέπουμε λοιπόν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες ταιριάζουν με αυτό που είπαμε, ας είναι σε όσο ο τελώνης και ο εθνικός. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα που λέει να μην συντρώγουμε, σημαίνει τους έχουμε σαν τον τελώνη και τον εθνικό αυτούς. Θέλει αυτός να λέγεται αδερφός, αλλά εμείς του λέμε δεν είσαι αδερφός. Θα το δούμε αυτό βέβαια και σε άλλες περιπτώσεις μέσα στη γραφή. Αν θα πάμε στην προς Ρωμαίους, στο 2 Σ κεφάλαιο και διαβάσουμε και το 17 εδάφιο, θα δούμε εδώ πέρα και κάποιους ανθρώπους που πρέπει πάλι να απομακρυνόμαστε. Ακούστε πώς το λέει αυτό. Σας παρακαλώ, δε αδερφοί, να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς σε μάθετε και απομακρύνεστε από αυτόν. Διότι οι τιούτοι δεν δουλεύουσι τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, αλλά την εαυτόν κοιλία και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Ποιοι τώρα είναι οι άλλοι που μπορούμε να απομακρυνθούμε? Να είναι αυτός ο οποίος κάνει διχοστασίες και σκάνδαλα. Γιατί βάζει ανάμεσα στους αδερφούς να χωρίσουνε. Λέει άλλο στον ένα, άλλο στον άλλο και τους βάζει και χωρίζουν και τσακώνονται. Αυτοί σκανδαλίζουν τους αδερφούς. Ποιούνε σκάνδαλα. Αλλά το κάνουν αυτό γιατί λέει αγαπάνε τη δικιά τους την κοιλιά. Έτσι λέει, δεν δουλεύουν αυτοί το Χριστό. Να προσέχουμε πολύ, αδερφοί, ότι η διχοστασία, να ξέρετε, είναι έργο της σαρκός. Όταν βλέπετε ένας άνθρωπος και διχοστατεί, δεν μπορούμε εύκολα να τον ξαναμαζέψουμε. Η Γραφή λέει αδελφός διχοστατή σας υποτάσσεται δυσκολότερα παρά οχυρά πόλης. Όταν δηλαδή κάποιος μέσα στο μυαλό του βάλει μία διχοστασία και πει όχι εγώ το κάνω αλλιώς, και διχοστασία σημαίνει χωρίζει τους αδερφούς. Με κάποια διδασκαλία, με κάποιο τρόπο βάζει χώρισμα, αυτό πάει να πει διχοστασία, δεν είναι. Χωρίζει τους αδερφούς. Αυτός ο άνθρωπος λέει που διχοστατεί από την πορεία της Εκκλησίας, από τον τρόπο λειτουργία της Εκκλησίας, από τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τη συμπεριφορά της Εκκλησίας, υποτάσσεται λέει δυσκολότερα παρά μία οχυρά πόλης. Δεν υποτάσσεται αυτός, γιατί έχει υπερηφάνεια, γι' αυτό διχοστατεί. Και δεν υποτάσσεται, ό,τι και να του κάνεις δεν υποτάσσεται αυτός. Εσύ θα με κάνεις εμένα υποταχθώ. Ενώ οι αδερφοί μέσα στην Εκκλησία πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Υποτασσόμενοι λέει εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Όχι μόνο στους προεστώτες, και στους αδερφούς υποτασσόμαστε. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι ένας ποιμένα σε μια εκκλησία και έρχεται η ώρα να έχουμε μια κοινωνία και τρώμε. Και λέει ο διάκονος, παρακαλώ καθίστε να σας φέρουμε φαγητό για να φάτε. Επειδή ο άλλος είναι ποιμένας, πάει δώσε με ένα πρώτος. Όχι, θα κάτσεις στη θέση σου και θα περιμένεις το διάκονο να σου φέρει στην ώρα σου το φαγητό. Το καταλάβατε αυτό? Δηλαδή αυτό πάει να πει υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Εκείνη τη στιγμή την πράξη, την λειτουργία της Εκκλησίας πάνω στο τραπέζι αυτό την κάνει ο διάκονος. Μα εγώ είμαι ποιμένας. Εκείνη την ώρα πρέπει να υποταχθεί στο διάκονο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εάν όμως ο αδερφός είναι φουσκωμένος, δεν υποτάσσεται σε κανένα. Επίσης, οι δέλη διαφορές αυτών είναι ως μοχλή φρουρίου. Δηλαδή έχουν μια διαφορά, είναι πολύ σπουδαία η διαφορά. Διαβάζει ένα εδάφιο, το διάβασε στραβά εκείνος ή έπιασε το λεξικό και είδε πως είναι διαφορετικό, το λέει κάπως διαφορετικά. Προσπαθεί να ερμηνεύσει με το λεξικό. Ενώ η γραφή, αδερφοί μου, δεν λέει η γραφή ότι όταν έχετε ένα πρόβλημα θα πάτε να διαβάσετε ένα λεξικό, να δείτε πως το λέει. Ο Πέτρος ήταν ψαράς ο άνθρωπος. Λεξικά είχε. Ξέρετε τι λέει η γραφή? Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, εκείνος λέει ο παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Θα πείτε δεν πρέπει να το κοιτάζουμε? Πρέπει να ξέρουμε τι λέει κάθε λέξη, τι σημαίνει. Δεν είναι κακό να κοιτάξουμε το λέξη, πρέπει να το κοιτάξουμε. Αλλά πρέπει να δούμε το νόημα, τι θέλει να μας πει η γραφή. Γιατί η γραφή ερμηνεύεται με τη γραφή, αδερφοί μου αγαπητοί. Είναι πολλοί οι οποίοι θα σου πούνε, εντάξει δεν ξέρεις εσύ και πολλά γράμματα. Λέω ας πούμε ότι αδερφέ αυτό δεν είναι έτσι, έτσι το λέει η γραφή. Δεν ξέρεις πολλά γράμματα. Τι να του πεις από εκεί πέρα? Μα αδερφέ η γραφή εξηγείται με τη γραφή. Αυτή τώρα η διαφορά, επειδή νομίζει ότι ξέρει πολλά γράμματα, είναι λέει ως μοχλή φρουρίου. Δεν υποχωράει με τίποτα. Εγώ ξέρω γραμματική. Η λέξη ψάλο σημαίνει χορδή, σημαίνει άγγιγμα χορδή, σημαίνει συνοδεία οργάνου. Λέω αδερφέ μου, πράγματι η λέξη ψάλο σημαίνει αγγίζω ελαφρά τη χορδή. Τη χορδή του τόξου, τη χορδή ενός οργάνου. Αυτό το άγγιγμα, αυτό είναι το ψάλο. Στην Καινή Διαθήκη όμως, δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε έτσι. Και δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε έτσι, γιατί λέει ο Παύλος, θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου. Έρχεται ένας άνθρωπος και ψάλει πνεύματι Αγίο. Του δώσε ο Κύριος ένα ύμνο πνεύματι. Θα του πούμε αδερφέ, ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να ψάλεις τώρα, πρέπει να φέρουμε μια κιθάρα δίπλα, ένα κιθαρίστα να ψάλει για να μας πει στον ύμνο σου πνεύματι, γιατί αυτό σημαίνει. Έτσι θα του πούμε. Το καταλάβατε. Πάει ότι ψέλνω εγώ με τη φωνή μου, με τη φωνητική μου χορδή, με την ωραία φωνή που αγγίζει το Πνεύμα το Άγιο. Και λέω ένα ύμνο πνεύματι. Εμείς διαβάσαμε στο λεξικό ότι ψάλλω είναι οπωσδήποτε κιθάρα, γι' αυτό πρέπει να βάλουμε κιθάρες μέσα στην εκκλησία. Το καταλάβατε, αδερφοί? Γιατί το διάβαζες στο λεξικό τώρα, μου λέει, ξέρεις να διαβάζει λεξικό? Δεν ξέρω αν διαβάζω καλά τα λεξικά, αλλά τα εδάφια μπορώ να σου πω, τα έχω διαβάσει και να στα μεταφέρω. Το καταλάβατε, αδερφοί μου αγαπητοί? Εδώ λοιπόν τώρα, όταν διχοστατούν οι αδερφοί, γιατί έχουν μεγάλες διαφορές, να ξέρετε ότι είναι έργο της σαρκός και με τους ανθρώπους αυτούς δεν πρέπει να συντρώμε. Θα σας πω και σε άλλο σημείο τέτοιο, γιατί αυτό που διαβάσαμε έχει πολύ σημασία. Είναι, αν θα πάμε στην Κορινθίους επιστολή, υπήρχε μέσα στην εκκλησία ένας πόρνος. Και βέβαια λέει ο Παύλος εκεί πώς να μην συντρώνε μαζί του. Αλλά θέλω να σας διαβάσω και στη Β' Θεσσαλονικής, στο τρίτο κεφάλαιο, να δείτε, λέει, πάλι κάποιους οι οποίοι, Β' Θεσσαλονικής είναι, στο τρίτο κεφάλαιο, να το βρω να σας πω. Διαβάζω το εδάφιο 6, είναι σελίδα 1049. Σας παραγγέλλουμε, δε αδερφοί, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να απομακρύνεστε από παντός αδερφού ατάκτος περιπατούντος, ουχή κατά την παράδοση την οποία παρελάβετε παρημών. Γιατί ήταν κάποιοι που δεν δουλεύανε και θέλανε μόνο φαγητό. Μου είχε τύχει αυτό, ήταν ένας νέος μια φορά. Του άρεσε να έρθει να τρώει, εκείνος δεν δούλευε, του λέω να σου δώσω. Πρέπει να δουλεύεις, του λέω, είσαι νέος, παλικάρι. Μου λέει, δεν βρίσκω δουλειά, να σου βρω δουλειά. Βρήκαμε δουλειά σε ένα αδερφό, εγώ δεν μπορώ να πάω οικοδομή. Εντάξει, βρες μια άλλη δουλειά, λέω, δεν μπορεί να κάθεσαι. Αλλά ήθελε να είναι στα πνευματικά. Θέλω να μου δώσει ο Κύριος διακονία προφήτου. Εντάξει, του λέω, πήγαινε πια σε δουλειά, λέω, και θα σου δώσει ο Κύριος και διακονία προφήτου, μη στεναχωριέσαι. Πρώτα απ' όλα να περπατήσεις ίσια. Αυτό ψάχνεις. Μετά είχε τη γυναίκα του, δούλευε και τη νύχτα και αυτός τίποτα. Ερχόταν όμως μαζί μας. Και εμείς, επειδή δεν είχαμε πολλά λεφτά, παίρναμε μια πορτοκαλάδα, ένα αυτό, τέλος πάντων κάτι πιο φθηνό, γιατί δεν μπορούσαμε κάθε βράδυ να έχουμε λεφτά. Βγαίναμε οι νέοι έξω. Εκείνος όμως ήθελε να παραγγείλει πριζόλα και να την πληρώσουμε εμείς, γιατί, λέει, δεν μπορούσε, γιατί δεν είχε δουλειά, λέει εκείνος. Καταλαβαίνετε, το έκανε μερικές φορές. Και μία μέρα τον πιάνω δημόσια και λέω, αδερφή, με αυτόν τον αδερφό δεν θα ξαναφάμε. Γιατί δεν περπατάει. Μετά λέει, ο αδερφός Αντώνης δεν με ήθελε, θέλει να με διώξει από την εκκλησία, με διώξει από το... Δεν σε διώχνω, του λέω, αδερφέ, πρέπει να συμμορφωθείς και να γίνεις χριστιανός. Και να μάθεις να δουλεύεις, να μην είσαι τεμπέλης, να δουλεύεις όπως δουλεύαμε κι εμείς και να... Ναι, νέος άνθρωπος είσαι. Είσαι δύο φορές πιο δυνατός από μένα. Να πας να δουλέψεις, εγώ πώς δουλεύω? Αυτός ο αδερφός είναι ατάκτος περιπατών και λέει με αυτό να μην συντρώτε, γιατί αυτός θέλει μόνο να τρώει για να καλοπεράσει και να εκμεταλλεύεται τους αδερφούς. Όχι. Να μην εκμεταλλευόμαστε ποτέ, αδερφοί, τους αδερφούς. Ποτέ. Αν πράγματι δεν έχουμε, θα μας δώσουν οι αδελφοί μας. Όχι όμως να έχω εγώ και να εκμεταλλεύομαι τον άλλο που με το ζόρι μου δίνει κάτι. Και συνεχίζει, αδελφοί, και λέει πιο κάτω στο 12, είναι αυτό το θέμα εδώ στην Θεσσαλονική Επιστολή. Σας παραγγέλλομαι στους τιούτους και προτρέπομαι δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να τρώγωσε τον άρτον αυτόν εργαζόμενοι με τα ησυχία. Σεις δε αδελφοί, μη αποκάμνετε πράττοντες το καλόν, και αν της δεν υπακούει εις τον λόγον ημών τον δια της επιστολής, τούτο σημειώνεται, και μη συναναστρέφεστε με ταυτού δια να εντραπεί, πειν μη θεωρείτε αυτόν ως εχθρόν, αλλά νουθετούτε ως αδερφόν. Όταν λοιπόν κάποιος στέλνει μία επιστολή ο Παύλος και λέει, αδερφοί, πρέπει να δουλεύετε. Δεν θέλω να δουλεύω. Εδώ πέρα είναι η επιστολή που έστειλε ο Παύλος. Πολύ περισσότερο είναι όταν κάποιος δεν συμμορφώνεται με τη σύνοδο. Γιατί ο Παύλος, παραδείγματος χάρη, όταν τέθηκε το θέμα της περιτομής, δεν το έλυσε μόνος του. Κάλεσε τη σύνοδο για να το λύσουν. Που σημαίνει ότι είναι το ανώτερο όργανο μέσα στην Εκκλησία. Εδώ ο Παύλος, σαν Απόστολος, σας στέλνω μία επιστολή, και όποιος δεν συμμορφώνεται, γιατί αυτό που σας λέω είναι ο λόγος του Θεού, να μην συντρώτε, να μην το συναναστρέφεστε. Πόσο μάλλον όταν κάποιος δεν συμμορφώνεται και λέει άλλα από αυτά το οποίο του λένε οι αδερφοί στη σύνοδο, αδερφέ, έτσι είναι. Όχι, έτσι είναι αλλιώς. Εδώ λοιπόν, αδερφοί, μας βάζει ο λόγος του Κυρίου να είναι όπως ο τελώνης και ο εθνικός. Δεν είναι τόσο εύκολο να το ξεπεράσουμε. Γιατί αν το αφήσουμε μέσα, θα γίνει μολυσμός. Πρέπει να το βγάλουμε έξω. Είδατε τι διαβάσαμε στην Κορινθίους επιστολή, λέει, εκβάλλετε των κακών εκ μέσου ημών. Όχι τον άνθρωπο που έχει αυτά τα στοιχεία. Γιατί εδώ όταν λέει αμαρτήσει, εννοεί αυτές τις αμαρτίες. Μας εξηγεί πάλι εκεί πέρα ο Απόστολος Παύλος. Γιατί είπαμε ότι η γραφή ερμηνεύεται με τη γραφή. Και λέει με ποιους ανθρώπους να μην συναναστρεφόμαστε, και περιγράφει ποιες είναι αυτές οι αμαρτίες. Και συνεχίζει και λέει τώρα εδώ, αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, όσα αν δέσετε επί της γης, τέλους είστε δεδεμένα και εν το ουρανό. Και όσα αν λύσετε επί της γης, τέλους είστε λελειμμένα εν το ουρανό. Τώρα εδώ είναι, όταν του ανθρώπου του πούμε, αδερφέ, αυτό που κάνεις είναι παράβαση. Ακείνος, όχι, δεν με νοιάζει. Να ξέρετε ότι από την ώρα που του το λένε οι αδερφοί και του το λένε εν το ονόματι του Λόγου του Κυρίου, βάσει του Λόγου του Κυρίου, αδερφοί, αυτό είναι η παράβαση. Από εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αυτός είναι δεμένος. Δεν μπορεί να πει εγώ δεν ήξερα, εγώ δεν άκουσα, εμένα δεν μου είπανε. Στο είπανε. Και λέει, ό,τι δέσουμε τώρα εμείς στη γη, και του πούμε, αδερφοί, αυτό είναι αμαρτία. Είναι δεδεμένο και στον ουρανό. Να το ξέρετε. Και ό,τι λύσουμε στη γη είναι λελειμμένο και αυτό στον ουρανό. Έρχεται μετά ο αδερφός, όπως αν υπακούσει, όπως λέμε πιο πάνω, κέρδισε τον αδερφό σου. Και λες, ο αδερφός κατάλαβε ότι έκανε λάθος και το σταματάμε εδώ το πράγμα, το κερδίσαμε. Αυτό έχει λυθεί και στον ουρανό. Το λύσαμε μεταξύ μας τη διαφορά μας, λύθηκε και στον ουρανό. Εάν όμως κρατάμε τη διαφορά μας, είναι κρατημένη και στον ουρανό η διαφορά. Το καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι. Εδώ ακριβώς το λέει. Εάν αυτή την αμαρτία που έχει κάνει εσέ ο αδερφός σου, προσπαθήσουμε και τη λύσουμε, Βρούμε τη λύση. Λύθηκε και στον ουρανό. Το έχει σβήσει και ο Κύριος. Εάν όμως ο αδερφός αυτός δεν δέχεται και συνεχίζει, παίρνουμε δύο μάρτυρες ή τρεις, το λέμε στην εκκλησία, μετά είναι δεδεμένος ο άνθρωπος αυτός και στον ουρανό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν μπαίνει στον ουρανό. Με αμαρτία, αμαρτία δεν μπαίνει στον ουρανό. Αυτό σημαίνει είναι δεδεμένο. Δεν μπαίνει καθόλου στον ουρανό. Μην νομίζει κανείς ότι η αμαρτία μπορεί να μπει στον ουρανό. Γιατί? Γιατί αυτή είναι εκούσια αμαρτία. Του το έχουν πει τα αδέρφια, του το έχουν επιστήσει τα αδέρφια, του έχουν πει ότι αυτό είναι παράβαση. Δεν με νοιάζει τι λένε αυτοί, τι ξέρουν αυτοί. Εγώ, εμένα με αγαπάει ο Θεός, εμένα μου τα συγχωράει ο Θεός. Σε συγχωράει, αλλά να μετανοήσεις. Άμα δεν μετανοήσεις, πώς σου συγχωρέσει? Μερικοί διαμαρτύρονται ότι ο αδερφός μας τα λέει καμιά φορά έντονα και... Αδερφοί, όταν είναι παράβαση και είναι αμαρτία, να φοβηθούμε όλοι. Να φοβηθούμε τον Κύριο. Και όποιος φοβάται το λόγο του Κυρίου είναι σοφός. Αρχή σοφίας, λέει η Γραφή, φόβος Κυρίου. Να φοβηθούμε το λόγο του Κυρίου. Και να μην πούμε δεν πειράζει που έχω διαφορά με τον αδερφό μου, ή δεν πειράζει που αδίκησα τον αδερφό μου, ή δεν πειράζει που δεν υπάκουσα σε αυτά που μου λένε οι αδερφοί μου. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Γιατί είναι δεμένα μετά και στον ουρανό. Την ώρα που το λέμε εδώ μεταξύ μας, το ακούει ο Κύριος και το καταγράφει. Για να καταλάβετε τι σημαίνει είναι δεδεμένο στον ουρανό. Δεν του είπα αδερφέ σε έδεσα, απλά του είπες αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Λέει στον προφήτη Μαλαχία, λέει, λέγανε κάποιοι αδερφοί, μάταιο είναι να δουλεύω με τον Κύριο. Και αυτοί που πειράξουν το Θεό, να καλά πάνε, και αυτοί τους βλέπουμε σωθήκανε. Εμείς ποιο το όφελος εμείς να υπηρετούμε τον Κύριο? Οι άλλοι όμως δεν τους λένε κάνετε αμαρτία, δεν τους λένε. Εμείς δεν μας νοιάζει τι κάνετε εσείς. Εμείς θα κάνουμε το λόγο του Κυρίου. Ακούσε τη λέει Γραφή. Και τότε ο Κύριος προσήχε και ήκουε. Τη συζήτηση δηλαδή που κάνουμε. Ο ένας λέει δεν πειράζει, δεν με νοιάζει, δεν είναι αμαρτία, δεν είναι αμαρτία. Καλά πάω, και αυτοί που την κάνανε σωθήκανε. Τα ακούει ο Κύριος και το γράφει. Και αυτό που λέει ο άλλος, ότι εγώ θα κάνω αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου και δεν με νοιάζει τι λες εσύ. Μα ο άλλος το έκανε, δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλος. Εγώ, ο Κύριος δεν μου το λέει εμένα. Το καταγράφει ο Κύριος. Ξέρετε τι λέει μετά? Εν τη μέρα εκείνη στην οποία θα συνάξω τα πολύτιμά μου, τότε θα δείτε τη διαφορά του δουλεύοντος των Θεών και του μη δουλεύοντος αυτών. Βλέπετε. Δεν είπαν οι αδερφοί, Κύριε γράψε τι λένε. Όχι, δεν το είπαν οι αδερφοί έτσι. Αλλά ο Κύριος άκουγε τη συζήτηση που κάνανε, άκουγε αυτόν που φοβόταν το λόγο του Κυρίου και άκουγε και αυτόν που δεν φοβόταν το λόγο του Κυρίου. Και τα λόγια αυτά που λέγανε τα έγραψε ο Κύριος. Όταν λοιπόν εμείς λέμε στον άλλο αδερφέ αυτό είναι αμαρτία και ο άλλος δένεται. Γιατί λέει εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Και ο Κύριος το καταγράφει. Καταλάβατε τι είπα να πει, είναι δεδεμένο. Και όταν θα έρθει εκείνη η μέρα, τότε θα δείτε τη διαφορά του δουλεύοντος τον Κύριο και του μη δουλεύοντος αυτόν. Είναι κι άλλο, δεν προλαβαίνουμε όμως, η ώρα πέρασε. Θα το συνεχίσουμε τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Αμήν.